Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitranatra ny fianonao aminay a, amin'ity tantsoroka sy kolopanao fianakaviana ity a, ao anatitonany vavaka isika izay iomanantsika amin'ny tanjobily naterahan'i Kristy taona 2023. Dia tsika hatrany ary ny fandaniana izay hoe vavaka izay. Tamin'ny farany mosika dia niresaka momba ny vokatry ny fiombona mbavaka ny fiangonana tany am-piandohana. Asiantsika tamberina kely izay. Kristianina mihitsy ny fiombonam-bavaka tamin'izany fotoana izany. Ary isan'ny toetra mahizin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany dia ny hoe tsy misaraka amin'ny vavaka ny fampianaran'ny apôstoly, dia eny koa ny fiombonanaina ary ny fizarana ny mofo. Ka tsy vitany hoe mamaky sy mandalina ny tenin'Andriamanitra samy irery izy ireo mba iombona amin'i Jesosy Kristy, fa tena miara-miaino ny tenin'Andriamanitra ihany koa izy ireo a, ao anatin'izay fiombonana amin'i Jesosy Kristy izay. Ary fandraisana anjara amin'izay fiombonana amin'i Jesosy Kristy izay a ny Eukaristy, izay maneho ny fisiny a eo anivon'ireo mpianany mpanaradi azy. Io moa no ilazantsika fa hoe velona mandrakariva ary miara-dalana mandrakariva amin'ny fiangonana i Kristy. Nambarantsika tamin'ny farany fa hoe misy toetra telo a miaraka amin'ny vavaka dia andeha horesantsika izay androany. Inona avy ary ilay toetra mampiavaka ny vavaka?
Maneho ny toetra mampiavaka ny fiangonana ireto toetra efatra ireto araka nylazaintsika omaly. Tsy afa-misaraka izy efatra ireo. Efatsy toko teny tsony fa toko efatra tsy afa-misaraka. Manana anjara asany vavaka satria mampifandray ny fiangonana amin'i Kristy feloha. Tsy afa-misaraka amin'ny fampianarana apôstoly ny vavaka. Fanazavana ny asa-pamonjena tanteraka ao amin'ny fiainan'olombelona tamin'ny alalan'i Kristy maty sy ny zanavelony mantsy no votoaty ny fampianarana apôstoly io. Fanazavana ny asa-pamonjen'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainan'olombelona tamin'ny alalan'i Kristy maty sy ny zanavelony. Ampianarin'ireo apôstoly ireo kristianina teo am-piandohana mba hanatanteraka ny vavaka ao amin'i Kristy sy amin'ny alalan'i Kristy, satria tamin'ny alalan'ny nahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty no anakaikezan'Andriamanitra antsika olombelona, ary amin'ny alalany no afantsika miantso azy hoe Aba na Ray. Manome rispo ivavaka amin'ny Ray ampitokina i Jesosy Kristy, ary ampianariny hitsaokany Ray amin'ny fanahy masina sy fahamarinana ihany koa izy. Azo heverina fa mifototra amin'ny finoanan'ny Jesosy Kristy sy amin'ny fahafantarana azy ny vavaka tao. i Jesosy Kristy no mampifandray lalina amin'iray ao amin'ny fanahy masina. Izao nefa mila tsarontsika manokana ny ainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fampianaran'ny apôstôly. Misy fifandraisany noho izany ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, satria ny tantaram-pamonjena ny tenin'Andriamanitra. Hitao ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika olombelona ahitana mpanota sy olo-masina. Mampandray anjara ny vavaka amin'io tantaram-pamonjena io miaraka amin'i Kristy ireo olo-masina ny aloha lalana antsika ny vavaka ataontsika. Izany hoe ny vavaka ataontsika dia mampandray anjara amin'ny tantaram-pamonjena miaraka amin'i Kristy sy ireo olo-masina ny lalana antsika. Mampahafantatra ny mpivavaka ny hevitry finosy ny tenin'Andriamanitra ny vavaka ataony mialoha. Izay ny ilana amin'ny vavaka alohany mamaky ny tenin'Andriamanitra, satria mpahafantariny ny hevitra finosy ny tenin'Andriamanitra sy mandritra ny famakina ary fandalinana azy. Mampianatra ny mpivavaka haheno bebe kokoa ny hafatr'Andriamanitra voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny vavaka ataony, fa izay fahenoana izay no manampy azy bebe kokoa hamaly ny sitrapon'Andriamanitra. Resaka ifanaovana amin'Andriamanitra dia eo anamintsika olombelona mialoha ny vavaka. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra nefa no arinesina ny teniny, ary ao ihany koa no anasan'Andriamanitra ndra olombelona hanome valiteny avy aminy. Noho izany a, ny vavaka dia manomana fo mampanaitsika handray ny tenin'Andriamanitra voarakitra anatin'ny soratra masina, ary ny vavaka ihany koa tenin'Andriamanitra ihany koa maniraka antsika hamaly ambavaka hanome valiteny amin'ny alalan'ny vavaka amin'Andriamanitra.
Tetra voalohany izany no hoe tsy maintsy miaraka amin'ny vavaka amin'ny fampianaran'ny apôstoly. Inona ihany koa ny toetra hafa mahizy ny vavaka izay ataontsika?
Tsy hoe miombavaka ihany kristianina voalohany tany am-piandohana, fa sady ny ombam-pananana ihany koa izy ireo. Nisy ny fampizarana teo amin'ny fiainana sy teo amin'ny fananana. Noveri izy ireo fanomezana avy amin'Andriamanitra mantsy ny fananana ka mila ifampizarana. Zaraina eto ihany koa sy zaraina ao anatin'izany fiainan'ny kristiana tany am-piandohana izany ny fiainany tsirairay avy, ary nanana fijery miabo ny tsirairay manoloana ny hafa, fa tsy mijanona fotsiny amin'ireo klemany, satria nahatsapa fa tiany Jesosy Kristy ihany koa na dia ireo mpanonta sy nanan-klema aza. Rakitra ihany koa no iantsoana nananehoana an'izay fiombonana aina izay, izay antsoi ny teny grika hoe koinonia. Rakitra izany hoe natao ho fiombonana amin'ireo mila fanampiana, ireo mila vonjy, toy ny fampianaran'ireo apôstôly ny rakitra eto. Efatra amin'ny andron'ny mpaminany natsapana fa amin'ny alalan'ny vavaka no ahalalana ny hafatr'Andriamanitra ampitaina amin'ireo mahantra. Sady mahalala bebe koa an'Andriamanitra ny kristiana no mahay midera azy rehefa vonona ny fandraim-panetretena sy ankalalana ireo mahantra izay mila anaovana rakitra. Miseho amin'ny endrika ireo olombelona anao ireny mantsy ny endrik'Andriamanitra, ka izany no ilana ny fahaiza mandray azy ireo ampitiavana. Anisan'ireo indrindra ny mahantra izay afantarany ahafantarana ny feon'Andriamanitra.
Vavaka tolona fatsento.
Dia izay aloha ny fiarantsika tamin'ny tendroany ity misotro andraka taminay, dia manamandra-pitafa ao amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary samy hotahin'Andriamanitra.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.